ทำความรู้สึกตัวต่อเนื่องรู้ตัวทั่วพร้อมวันนี้วันที่หนึ่งของเนกขัมมะศิษย์เก่าที่เรามาอยู่ร่วมกันมาฝึกมาต่อเนื่องมาอบรมแล้วก็บ่มจิตของพวกเราให้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อจิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเราก็จะนำจิตที่มีคุณภาพจิตที่แยกออกจากอารมณ์จิตตั้งมั่นมาขึ้นสู่งานของวิปัสสนาแต่วันนี้เราจะฝึกทำอย่างไรให้ปรับฐานของจิตให้ตื่นแล้วก็ตั้งมั่นแยกออกจากอารมณ์ให้จิตนั้นมีคุณภาพที่จะเหมาะสมหากจิตนั้นยังหลงยังเพ่งยังจมกับอารมณ์อยู่จิตยังไม่มีคุณภาพพอที่จะพาออกจากการจมอารมณ์พาออกจากสังสารวัฏสังสารวัฏนี้หมุนอยู่ทุกขณะจิตหมุนเดี๋ยวเราก็สุขเดี๋ยวเราก็ทุกข์เดี๋ยวก็มีกุศลอกุศลเดี๋ยวเราก็เผลอเดี๋ยวเราก็เพ่งจิตนี้ยังมีความสุดโต่งอยู่สองทางเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติแล้วเรารู้จักว่าเผลอเป็นอย่างนี้นะเพ่งเป็นแบบนี้นะสติมันก็จะรู้ทันจิตที่หลงไปเพ่งไว้แล้วสัมปชัญญะก็จะพาจิตกลับมาที่ฐานงั้นการฝึกสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4และสัมปชัญญะเขาจะเกื้อกูลซึ่งกันและกันเขาจะเป็นธรรมะที่อุปการะเขาจะอุปการะคุณจิตของเราไม่ให้จิตหลงเอาไปเพ่งเอาไว้ไม่ให้สร้างภพแล้วเขาจะคอยดูแลจิตไม่ให้จมกับอยู่กับเวทนาเวทนายังมีอยู่นะแต่จิตไม่จมเพราะจิตรู้ทันแยกออกจากเวทนาแล้วสัมปชัญญะพาจิตกลับมารู้สึกตัวอยู่ที่ฐานทุกทางกายทุกทางใจมีอยู่นะแต่จิตกับทุกแยกออกจากกันแล้วก็กลับมาที่ฐานนอกจากนั้นสัมปชัญญะเขาจะคอยควบคุมจิตแล้วก็สติไม่ให้จมกับเวทนาและตัณหาไม่ให้อวิชชาพาหลงไปนานเขาก็จะพากลับมาที่ฐานได้ง่ายขึ้นบ่อยขึ้นเขาจะรู้กรรมและผลของกรรมคอยระวังพฤติกรรมและการดำรงชีวิตของเราจะคอยระวังการทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้เราไม่ผิดศีลไม่ให้เราไม่ทุกข์คนที่ผิดศีลเพราะเขาไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะเวลาที่วัตถุอันพึงสร้างบารมีในการรักษาศีลกระทบปั๊บทันทีกิเลสเป็นโลภะโทสะโมหะมีมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นจิตก็เลยไหลหลงเข้าไปไปอยู่ที่โลภะโทสะโมหะทำให้เวทนาตัณหายึดมั่นถือมั่นในอุปาทานพาไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมงั้นเราผิดศีลได้เพราะกิเลส3ตัวนี้เราผิดศีลได้เพราะไม่มีสติและสัมปชัญญะครองงานเราก็เลยไปผิดศีลทางกายกรรมทางวจีกรรมทางมโนกรรมก็ทำให้เราทุกข์เกิดขึ้นคนที่ผิดศีลจิตจะเศร้าหมองจะมีความกังวลศีลก็ทำให้เราหม่นหมองไม่สามารถสงบเล่าร้อนอยู่เพราะว่าผลของกรรมที่ทำไว้ก่อนที่เราจะทำกรรมเนี่ยก่อนที่เราจะทำกรรมเราเป็นเจ้านายเป็นเจ้านายเราอยากจะทำแล้วก็ทำตามอำเภอใจพอทำกรรมสำเร็จแล้วเนี่ยเราเป็นขี้ข้าของกรรมแล้วมันกรรมจะให้ผลเมื่อไหร่ก็ได้จะให้ชาตินี้วันนี้พรุ่งนี้จะให้ชาติหน้าก็ได้เพราะตอนกรรมเนี่ยเพราะตอนทำไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะแต่ตอนที่มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานตอนที่เกิดพิการตอนที่เกิดเป็นทุกข์หรือตอนที่ชีวิตไม่ดีบางคนทำเท่าไหร่ก็ไม่รวยบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยตลอดเวลาเหมือนชีวิตเนี่ยมีแต่ปัญหาเพราะปางก่อนนั้นไม่มีสติอยากจะทำอะไรก็ทำทำตัวแบบไม่มีสติเหมือนตัวเองเป็นเจ้านายของโลกนี้จะทำอะไรก็ทำไม่เคยคิดว่ากรรมแต่ละอย่างนั้นที่ทำมันจะมีผลแม้กระทั่งทำความดีทำบุญทำบุญผลของบุญก็ยังไปเกิดในสุคติภูมิเมื่อตายในสุคติภูมิแล้วก็ต้องไปเกิดในทุคติภูมิเวียนว่ายตายเกิดถ้าทำชั่วผลก็เป็นทุกข์พาไปอยู่ในอบายก็เวียนเกิดเวียนตายในอบายไม่ว่าจะอยู่ภพใดถ้าหลงไปเกิดใน31ภพภูมิเมื่อไหร่ที่มีเกิดมีชรา แล้วก็มรณะเมื่อไรที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็มีโศกเศร้าล่ำไรลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคับแขนใจต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาแล้วที่สุดแล้วทุกชีวิตต้องบ่ายหน้าสู่ความตายพยามัจจุราชพรากเราทุกคนออกจากกันจิตของเรานั้นก็เกิดตายเกิดตายเกิดตายทุกขณะทุกขณะรูปเนี่ยจะมีการเกิดปฏิสนธิหนึ่งครั้งจะมีการตายคือจุติหนึ่งครั้งเราดูรูปย่อยย่อยย่อยได้อีกรูปที่หายใจเข้ารูปที่หายใจออกก็เกิดดับเกิดดับรูปที่ขวาเดินซ้ายเดินก็เกิดดับเกิดดับแต่ดูได้อิริยาบถแต่การแตกสลายของรูปนี้มีความเสื่อมอยู่ทุกเวลาทุกเวลาการจะเห็นรูปเสื่อมเนี่ยดูยากเพราะว่าแต่ละกาลาที่อยู่ในร่างกายนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงช้าไม่เหมือนจิตเกิดดับเกิดดับตลอดเวลามีทุกตลอดเวลาฉะนั้นจิตที่เกิดดับเกิดดับนี่คือภพที่หมุนอยู่ในจิตของเราภพนี่สร้างตลอดเวลาถ้าเราไม่ได้สดับไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้เรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเราจะไม่รู้เลยทุกเนี่ยมันหมุนอยู่ตลอดเวลาทุกขณะจิตทุกขณะจิตถ้าเราไม่มีสติอวิชชาและโมหะก็จะพาหลงไปอยู่กับทุกจมไปมีตัวตนอยู่ในทุกเมื่อจมแล้วเนี่ยเป็นเจ้าของทุกและทุกก็เลยถูกตัณหาครอบงำอุปทานยึดไปทำกรรมสะสมให้มีอนาคตทุกต่อทุกข์เนี่ยมี3ชนิดทุกข์ที่1คือทุกข์ที่เป็นทุกข์ของเวทนาเป็นทุกขเวทนาเป็นเวทนาขันธ์มีทุกข์ทุกกายทุกใจทุกข์ที่2คือทุกขสัตว์ทุกขสัตว์ก็คืออะไรทุกขสัตว์ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นมันบีบคั้นแก่เจ็บแล้วก็ตายฉะนั้นการที่เกิดขึ้นมาแล้วมีความโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคับแขนใจประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาแก่เจ็บแล้วก็ตายนี่คือทุกขสัจคือสัจจะคือความจริงอันยิ่งใหญ่ที่ทุกคนต้องประสบนี่คือทุกขสัจทุกอันที่3ก็คือทุกขลักษณะก็คือไตรลักษณ์นั่นเองคือทุกขังทั้ง3ชนิดเนี่ยก็คือทุกข์ไม่ว่าใครเกิดมาก็ต้องเจอสิ่งนี้แต่คนที่จะเห็นทุกขลักษณะเป็นทุกขังเนี่ยคนนั้นต้องเดินปัญญามีความถึงพร้อมในการที่จะปฏิบัติถึงจะเห็นทุกขังแล้วก็จะสามารถเห็นความจริงจนกระทั่งจิตวางเป็นทุกข์นี่มันจะไปยึดทำไมจิตเลยปล่อยวางเมื่อปล่อยวางจิตจะเป็นอิสระเมื่อเป็นอิสระจิตเลยรู้ว่าเป็นอิสระเมื่อนั้นพบถึงสิ้นชาติถึงสิ้นพรหมจรรย์หรือกิจที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วการที่เราจะออกจากทุกข์ได้มีทางเดียวเท่านั้นคือรู้ทุกข์มหาบุรุษหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยพยายามทำทุกวิถีทางสร้างบารมีตั้ง20อสงไขยเกษตรแสนกับเพื่อจะออกจากทุกข์ทำทุกอย่างสร้างบารมีมาตั้ง20อสงไขยเกษตรแสนกับแม้กระทั่งในชาติสุดท้ายอยู่ในวังเป็นเจ้าชายก็เพลิดเพลินอยู่ที่วัตถุกามเรียกว่ากามสุขาลิการนิโยคเพลิดเพลินพระพุทธบิดานี้ให้แต่ของสวยของงามของเพลิดเพลินพอสุขที่ได้จากกามสุขเนี่ยมันเป็นความสุขแบบฉาบฉวยความสุขที่ต้องพึ่งผู้อื่นเป็นความสุขที่ต้องส่งออกนอกต้องไปพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพึ่งลูกพึ่งหลานพึ่งเงินพึ่งทองถึงจะมีความสุขพอได้ปุ๊บเนี่ยจากความอยากมันก็เกิดเบื่อแล้วก็ไม่อยากละพอได้ปุ๊บเสพปุ๊บเนี่ยมันก็เบื่อแล้วกิเลสก็ตามมาแล้วมันก็อยากได้อีกมันก็เสพแล้วมันก็เบื่อแล้วก็อยากได้อีกหลุมของตัณหาเนี่ยลึกเสียเหลือเกินเราอยากเราแสวงหามาตลอดชีวิตก็ทรงเห็นว่าความสุขที่ได้จาก กามสุขเนี่ยเป็นความสุขที่ไม่ถาวรเป็นความสุขที่เหวี่ยงได้ตลอดเวลาก็เลยหาทางในการที่ออกจากวังเข้ามาบวชคิดว่าการทำสมาธิจะเป็นการให้ความสุขอย่างถาวรพอมาทำถึงฌาน7ฌาน8แค่2อาทิตย์เองพอออกจากฌานมาก็ยังโกรธยังโลภยังหลงอารมณ์ก็ยังมีอยู่ยังเห็นว่าการทำสมาธิเข้าถึงฌานลึกๆเนี่ยมันสุขอยู่แค่ฉาบฉวยพอออกจากสมาธิไม่มีสมาธิควบคุมแล้วเนี่ยยังมีเราอยู่ยังหิวยังโกรธยังโลภยังหลงอยู่สมาธิข่มอยู่มันไม่ใช่ความสุขอย่างถาวรก็คิดว่าร่างกายนี่แหละตัวทุกข์ไอ้ขันห้าคือร่างกายนี่คือตัวทุกข์ก็เลยไปอยู่ในถ้ำไปทรมานร่างกายจิตใจยิ่งทรมานก็ยิ่งทุกข์มันทำไมไม่ทุกข์หายไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะหลงไปที่กามไม่ว่าจะเพ่งจนกระทั่งเข้าฌานก็ยังเห็นว่ามันไม่ใช่สุขที่แท้จริงเลยมันเป็นสุขที่ฉาบฉวยยิ่งไปทรมานร่างกายจิตใจก็ยิ่งทุกข์ไปกันใหญ่อีกจนกระทั่งระลึกถึงได้ว่าตอน7ขวบเป็นเจ้าชายพระพุทธบิดาทำพิธีแรกนาขวัญพี่เลี้ยงทั้งหลายก็ไปดูการทำพิธีโดยปล่อยให้พระองค์นั่งอยู่ใต้ต้นว่าได้บารมีเต็มที่แล้วเนี่ยจิตก็เลยสงบมีสติตื่นรู้สงบตื่นรู้ปุ๊บเนี่ยสติเลยเข้าไปในสมาธิเข้าไปฌานที่1มีวิตกมีสติแล้วแลอยู่เข้าไปฌานที่2มีกรรมฐานเห็นปิติเลื้อยขึ้นมาทางใจมีสติแล้วแลอยู่ไม่จมกับปิตินะแต่เห็นปิติเกิดขึ้นทางใจแล้วก็มีกรรมฐานถูกรู้ถูกดูเลยเห็นว่าปิติขึ้นมาจากทางใจนี่เองพอปิติจางลงไปความสุขเนียนขึ้นมาทรงเห็นโอ้ไอ้สุขหรือทุกข์เนี่ยมาจากใจเรานั่นเองมาจากใจนี่เองแต่เราวิ่งหาความสุขวิ่งมาความสุขของเราอาจจะต้องมาจากการเพ่งเพราะคำฌานความสุขของเราต้องทำจากกามสุขต้องวิ่งไปหาชาวบ้านเขาถึงจะมีความสุขแต่จริงๆความสุขคือขันของเรานี่เองมันอยู่ในใจเรานี่เองเพียงแต่เราไม่รู้จักวิธีที่จะดึงหาความสุขนั้นได้เราต้องไปพึ่งกามพึ่งบ้านพึ่งรถพึ่งเงินทองพึ่งเขาเพื่อจะมีความสุขแล้วที่สุดแล้วของที่เราไปพึ่งตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เราก็ไม่รู้อีกมีลูกก็อยากให้ลูกดีหลานก็อยากให้ได้ดั่งใจมีรักก็อยากให้รักคงที่มีลาภก็อยากให้คงที่มีคนพูดดีก็อยากให้เขาสรรเสริญไม่รู้ว่าโลกธรรมทั้งหลายเป็นของแปรปรวนและเปลี่ยนไปมันก็เลยทุกข์อยู่ล่ำไปทรงเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในตัวเรานี่เองแต่เราไม่สามารถจะหาวิธีได้เมื่อนั้นจึงเจอทางสายกลางมันอยู่ที่กามก็หลงไปอินทรีย์อ่อนพอภาวนาอย่างเข้มแข็งปุ๊บเนี่ยมันก็ตึงเกินไปก็เลยเจอทางสายกลางนั่งสบายๆมีสติรู้ทันก็จะเห็นทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่แล้วก็ทุกข์ดับไปเมื่อทราบชนีแล้วพระองค์ก็ทรงปิ้งขึ้นมาแล้วโอ้เราเจอแล้วทางสายกลางไม่เผลอไม่เพ่งไม่ทรมานไว้จิตตื่นรู้เมื่อนั้นพระองค์ก็เลยออกจากการทรมานร่างกายทำทุกอย่างทรมานทุกอย่างเอาลิ้นดันเพดานเอาฟันกดกันไว้อดอาหารจนผอมยิ่งทรมานก็ยิ่งไม่ได้ประโยชน์ยิ่งทรมานก็ยิ่งทุกข์พอเจอความจริงแล้วว่าสุขหรือทุกข์มาจากใจเรานี่เองนั้นพระองค์ก็เลยออกมาจากการทรมานแล้วการเพลิดเพลินมาเดินทางสายกลางใช้ชีวิตตามปกติสติสมาธิปัญญาสามารถฝึกได้ทุกเวลามาเจอทางสายกลางแล้วก็เลยหาสถานที่ที่เป็นสัปปายะที่เหมาะสมที่จะทำให้เจริญจิตเมื่อนั้นก็ไปเจอต้นพระศรีมหาโพธิ์ได้สถานที่ที่เหมาะสมเมื่อรู้แล้วอันไหนใช่ทางเจอสถานที่ที่เหมาะสมแล้วก็สร้างบารมีขณะนั้นบารมีเต็มที่แล้วเนี่ยก็ส่งอธิษฐานจิตแล้วหากค่ำคืนนี้ เราไม่ตรัสรู้เข้าสู่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วไซแม้เลือดในกายจะเหือดแห้งเหลือแค่เอ็นหนังกระดูกเราก็จะยอมตายณที่แห่งนี้เพราะฉะนั้นเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อจะเข้าสู่มรรคผลนิพพานยอมตายพระองค์ทรงสร้างบารมี30ทัศน์บารมีธรรมดาก็เอาข้าวของเอาเงินทองเอาร่างเอาแรงกายแรงใจไปทำบุญทำทานบารมี20ทัศน์ก็เอาร่างกายเอาอวัยวะของร่างกายไปเพื่อจะสร้างทานศีลเนคขมะปัญญาเข้าถึงอุเบกขาพอจะเป็นพระพุทธเจ้าออกสอนได้ก็สร้างบารมี30ทัศน์ก็คือเอาชีวิตเข้าแรกเพื่อรักษาทานบารมีเอาชีวิตเข้าแรกเพื่อรักษาศีลเอาชีวิตเข้าแรกเพื่อจะไปเนคขมะไปถือบวชเอาชีวิตเข้าแรกเพื่อจะเดินปัญญาจนกระทั่งเอาชีวิตเข้าแรกเพื่อจะเข้าถึงอุเบกขาเมื่อบารมีเต็มที่แล้วในยามที่1ถึงจะตรัสรู้เข้าสู่บุพเพนิวาสานุสติญาณสามารถระลึกชาติถอยหลังไปได้ไม่มีประมาณนับถอยหลังไปไม่มีประมาณเลยมันเราเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายยาวนานมานะแม่น้ำในวัฏสงสารนี้ในยามที่สองก็เข้าสู่จุตูปปาตญาณสามารถเห็นกรรมที่ทำแต่ละชาติแต่ละชาติทำกรรมอะไรถึงมาเกิดเห็นกรรมเห็นผลของกรรมมันเห็นทุกข์ที่เรามาเกิดเห็นเหตุของทุกข์ที่ไปทำมาต้องมาเกิดแบบนี้ใช้ชีวิตแบบนี้ผิวอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้แต่งงานกับคนนี้มีเพื่อนบ้านแบบนี้ชีวิตสุขหรือทุกข์แบบนี้ไม่มีคำว่าบังเอิญทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเลยไปเห็นปฏิจจสมุปบาททุกอย่างอาศัยซึ่งกันและกันเมื่อเห็นแล้วก็เลยสู่ยามที่3เข้าอาสวัคคยญาณเข้าสู่นิโรธเพราะเจอมรรคทางสายกลางเมื่อนั้นพระองค์ก็ทรงตรัสรู้เข้าสู่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อมีพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยรู้หลักแล้วเนี่ยก็เอาธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสรู้นั้นกว่าจะมีธรรมะกว่าจะมีศีลสมาธิปัญญากว่าจะมีจิตที่มีคุณภาพได้สร้างบารมีตั้ง20อสงไขยเกษตรแสนกับกว่าจะมีจิตผู้รู้จิตตั้งมั่นจิตตื่นเป็นจิตที่เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ในโคลนตมมันก็ไม่จมไปกับโคลนตมกับน้ำบุดอกบัวไม่จมกับสิ่งโสโครกทั้งหลายเหมือนจิตที่ตั้งมั่นอยู่ท่ามกลางขันห้าที่เป็นทุกข์จิตสว่างสวัยไม่จมกับขันห้าไม่จมกับอายตนะไม่จมกับรูปและนามยังอยู่กับรูปนามมีเบื่อแต่จิตไม่จมกับเบื่อมีเห็นจิตไม่จมกับการเห็นมีได้ยินแต่จิตไม่จมกับการได้ยินแต่จะรู้ท่ามกลางขันธ์5ที่เกิดขึ้นเป็นจิตรู้จิตตื่นจิตเบิกบานฉะนั้นจิตจะสว่างไสวเป็นจิตผู้รู้ได้เนี่ยเราต้องเดินตามทางพระพุทธองค์เพราะพระพุทธองค์ทรงผิดมาแล้วเมื่อผิดรู้ว่าผิดเป็นยังไงถูกก็เลยเกิดขึ้นเลยออกสอนงั้นธรรมะก็เลยคือเครื่องมือที่พระองค์นำออกมาเผยแพร่มีพระพุทธเจ้าแล้วมีพระธรรมแล้วมีรัตนะสองแล้วก็ออกสอนออกบอกชาวบ้านเขาธรรมะของพระองค์ก็ทรงเปลี่ยนจากลูกชาวบ้านคนที่โกรธคนที่โลภคนที่หลงมาเป็นสงฆ์สาวกในพระธรรมวินัยนี้เป็นพระอริยบุคคลเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงช่วยเหลือหมู่สัตว์ทั้งหลายให้ออกจากแม่น้ำแห่งห้วงของความทุกข์เหล่านี้คนไหนที่ได้เกิดเจอในยุคพระพุทธเจ้าคนนั้นมีโอกาสถ้าคนนั้นสดับฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระองค์เราก็ยังมีโอกาสเพราะเราอยู่ในยุคของศาสนาพุทธที่ยังมีหลักของการสอนเพียงแต่ว่าบางคนไปมีบุพกรรมร่วมกับพวกที่มีมิจฉาทิฏฐิบางคนก็มีสัทธรรมปฏิรูปทำความเข้าใจเองบางคนก็บิดแล้วก็เบือนคำสอนของพระพุทธเจ้าบางคนมีแฟนคลับเยอะมีคนฟังเยอะก็เอาความคิดของตัวเองไปแทรกกับคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยไม่มีพระอภิธรรมรองรับเพราะฉะนั้นเราเดินทาง เส้นนี้เราต้องเรียนรู้เข้าใจด้วยสัมมาทิฏฐิมีศรัทธาในความเข้าใจศรัทธาจะมี4อย่างด้วยกันศรัทธาในเรื่องความเข้าใจในเรื่องกรรมการทำกรรมของเราทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมนี้จะทำได้เมื่อวัตถุอันพึงสร้างบารมีกระทบปั๊บที่ปัญจทวารทำให้เกิดโลภะโทสะโมหะทางใจเมื่อกระทบแล้วไหลไปหามันกระเทือนเกิดโลภะโทสะโมหะเป็นเหตุให้เวทนาตัณหาอุปาทานเข้าไปยึดในอารมณ์นั้นเมื่อยึดแล้วก็เป็นเหตุให้ไปทำกรรมเพราะนั้นการทำกรรมเนี่ยต้องมีเหตุเหตุของกรรมก็คือความยึดมั่นถือมั่นคืออุปาทานเหตุของอุปาทานก็คือตัณหาคือแสวงหาอารมณ์เหตุของตัณหาคือเรามีความรู้สึกต่อการกระทบว่าเรายินดีและยินร้ายเหตุของเวทนายินดียินร้ายมาจากผัสสะที่กระทบแล้วใจกระเทือนเลยขึ้นมาคิดตรงที่กระทบเนี่ยอารมณ์กระทบเกิดยินดีพอใจในอารมณ์เกิดยินร้ายตัณหาแสวงหาอุปทานเลยไปควบคุมจิตให้ไปยึดกับอารมณ์เมื่อถูกอารมณ์ครอบงำแล้วเนี่ยตัณหาอุปทานก็เลยพาไปทำกรรมให้ผิดศีลทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมสำเร็จแล้วทีละหนึ่งขณะแล้วก็สะสมทำกรรมแล้วก็สะสมถ่ายโอนถ่ายโอนเพื่ออะไรเพื่อจะรับผลของกรรมคือวิบากกรรมดีก็ให้ผลของกรรมดีกรรมชั่วก็ให้ผลของกรรมชั่วใครทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้ต้องรับผลของกรรมนั้นเพราะฉะนั้นเราไปเกิดที่ไหนหรือชีวิตปัจจุบันเนี่ยถ้าเรายังมีทุกข์อยู่ต้องประสบกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ยากจนร่ำรวยเป็นโรคนั่นโรคนี้มีปัญหาของสุขภาพไม่มีคำว่าบังเอิญเพราะทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นงั้นเราจึงต้องทุกข์ทวนเนี่ยเพราะเราทำของเรามาแต่ถ้าเรายังไม่มีสติปัญญาเรายังจมกับมันอีกเราก็จะทำเหตุเพื่อจะมีทุกข์ต่อไปในอนาคตมันกรรมและผลของกรรมเมื่อมีศรัทธาแล้วก็ต้องเข้าใจว่าทุกคนต้องมีหน้าที่ในการรับผิดชอบกรรมที่เคยทำไว้แต่ปางก่อนจะดีจะชั่วหรือเราจะอาจไม่สามารถที่จะระลึกชาติได้แต่สิ่งไหนที่เรากำลังกระทบที่ปัญจทวารเห็นได้ยินได้กลิ่นแล้วก็สัมผัสใช้ชีวิตแบบสุขหรือทุกข์เป็นผลของกรรมทั้งนั้นแล้วเราต้องรับผิดชอบวิบากที่ทำเอาไว้เพราะความไม่รู้ในอดีตถึงต้องมาเกิดรับผลของกรรมเมื่อรับผลของกรรมแล้วเนี่ยเราไม่รู้ทันเราก็ไหลไปกับมันไปมีตัวตนต่อไปจมกับความคิดก็สร้างเหตุต่อในอนาคตเพราะความไม่รู้เมื่อเข้าใจกรรมผลของกรรมเมื่อเข้าใจว่าทุกเราทุกคนต้องรับผิดชอบวิบากหนีไม่พ้นหนีไม่พ้นศรัทธาอันที่3คือการที่จะออกจากกรรมและผลของกรรมการออกจากการรับวิบากมีทางเดียวเท่านั้นก็คือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้เข้าถึงอริยสัจความยิ่งใหญ่ตรัสรู้ว่าอะไรคือทุกข์ทุกคนเกิดมามีทุกข์เหมือนกันทุกคนเกิดแก่เจ็บตายทรงตรัสรู้รู้ว่าอะไรเป็นเหตุของทุกข์ก็คือตัณหาอวิชชาอุปาทานทำงานร่วมกันพาเราไปทำกรรมทรงเห็นว่าเหตุของทุกข์ก็คือเจ้าตัณหานี่เองเมื่อเห็นเจ้าตัณหาแล้วเนี่ยก็ต้องหาทางที่จะหลุดพ้นเข้าสู่นิโรธได้ทรงเจอทางสายกลางทางสายกลางก็คือไม่หลงไม่เพ่งตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เลยเห็นการมีปัญญาในการแยกรูปแยกนามเห็นกระทบแล้วก็เถือนเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วก็ทำลายเหตุปัจจัยของการเกิดเข้าสู่อาสวะขยายานด้วยการโยนิโสมนสิการเลยเป็นเหตุให้เกิดนิโรธเกิดขึ้นเข้าใจในอริยสัจทั้ง4แล้วก็ออกเผยแผ่ธรรมะให้คนได้เข้าใจสัจจะอันยิ่งใหญ่คนไหนได้สดับและฟังธรรมมีศรัทธาลงมือปฏิบัติก็จะเห็นผลด้วยตัวเองเพราะนั้นเราเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วมีศรัทธาเข้าใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วเรียนรู้หลักให้เข้าใจว่าปฏิบัติอย่างไรแบบไหนเมื่อไรปฏิบัติแล้วได้อะไรบ้างลงมือปฏิบัติจะต้องมีคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอภิธรรมรองรับเป็นแผนที่ เป็นเข็มทิศในการดำรงจิตในการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติได้แล้วก็จะเห็นผลทุกขณะจิตทุกขณะจิตฉะนั้นศรัทธาถึงจะพาเราลงมือวิริยะเพราะเรารู้ทำอะไรแบบไหนอย่างไรแล้วได้ผลยังไงแล้วเห็นความสำคัญของการปฏิบัติเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ธรรมะแล้วเห็นความสำคัญว่าโอ้ยถ้าพุทธเจ้าแต่ละพระองค์กว่าจะอุบัติเกิดขึ้นได้นั้นสร้างบารมียาวนานเหลือเกินบางครั้ง 20,000 กับ 30,000 กับ 50,000 กับ 100,000 กับกว่าจะมีพระพุทธเจ้าโลกว่างเป็นกับกับเป็นพันเป็นหมื่นๆกับกว่าจะมีพระพุทธเจ้าแล้วเราก็เวียนว่ายตายเกิดใน31ภพภูมิแต่ละภพแต่ละภูมิมนุษย์ก็มีกี่จักรวาลสัตว์เดรัจฉานก็มีหลายชนิดเปรตอสุรกายก็มีเวียนว่ายตายเกิดสัตว์นรกก็มีตั้ง457ขุมเทวดาพรหมอีกก็มีเยอะแยะมากมายเหมือนการที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ช่วงที่มีพระพุทธเจ้ามีศาสนาพุทธยากเหลือเกินกว่าจะได้ช็อตของการได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วเจอธรรมะแบบนี้ยากเหลือเกินเพราะฉะนั้นได้โอกาสแล้วอย่าเสียชาติเกิดเราจะได้ไม่เป็นผู้ที่เสียใจในภายหลังทำอย่างไรให้การตายครั้งนี้เป็นการตายครั้งสุดท้ายแล้วจะไม่มีเชื้อเกิดอีกเชื้อของการเกิดก็คืออวิชชาในจิตดวงสุดท้ายที่ร่างกายต้องตายเพราะมันแตกดับไม่เคยฝึกอยู่กับเวทนาไม่เคยมีสติปัญญาท่ามกลางเวทนาไม่เคยมีขันติวิริยะไม่เคยมีบารมีไม่เคยฝึกพอร่างกายจะตายทุกขเวทนาเกิดขึ้นไหลไปจมกับทุกข์ทางกายแล้วก็ทางใจพอกายตายปุ๊บไปจมกับกายความคิดในจิตถึงสุดท้ายเกิดขึ้นมาความคิดเกิดขึ้นมาจิตยังเป็นอวิชชาไหลไปหาความคิดเมื่อจับความคิดได้ปุ๊บเนี่ยเราเป็นเจ้าของความคิดก็มีภพในการที่ต้องไปเกิดนั้นจับปุ๊บได้ภพชาติคือการได้เกิดแล้วก็ตั้งอยู่ในภพนั้นแล้วเวียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดเวียนตายอีกนานแสนนานแม้กระทั่งไปเกิดเป็นเทวดาตายจากเทวดาแล้วเทวดาและมนุษย์ในเป็นสุคติภูมิก็ยังไปเกิดในอบายทั้ง4แม้กระทั่งไปเกิดเป็นพรหมจิตสุดท้ายของพรหมตายก็ยังเป็นเทวดาเทวดาเสร็จแล้วก็ถึงกาลชิพหายแล้วคราวนี้ต้องเวียนว่ายตายเกิดในอบายภูมินานแสนนานก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งนึงพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นไม่รู้กี่พระองค์เราจะเวียนเกิดเวียนตายในอบายภูมินั้นเราต้องเข้าใจหลักธรรมแล้วก็เห็นความน่ากลัวเห็นภัยของสังสารวัฏเราจึงจะเข้มแข็งต่อสู้มีชีวิตเกิดขึ้นในการเกิดเป็นลูกพระพุทธเจ้าฮึกเหิมนำตัวเองว่ามีใครแก่ตายแทนเราไม่มีการกรวดน้ำแล้วเราจะพ้นทุกข์ได้ทุกคนพ้นทุกข์ได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาฝึกวันที่1จะมาฝึกอย่างไรทำอย่างไรให้จิตตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ให้จิตเข้มแข็งขณะฟังธรรมอาจารย์อยู่มีใครหลังโก่งคอตกไหล่เป็นยังไงบ้างห่อลงมาไหมงั้นนั่งหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อคอไม่พับลงมามีใครเอียงซ้ายมากไปไหมมีใครเอียงขวามากไปไหมดูคางสิคางเราเป็นยังไงบ้างต้องสร้างบารมีเอารู้สบายสบายไปบังคับร่างกายไหมบังคับจิตใจไหมให้รู้ทันเอาอันวันนี้เราจะฝึกสติแล้วก็สัมปชัญญะเราจะฝึกสติปัฏฐาน4ให้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้สติคือการระลึกรู้ในปัจจุบันสติเขาจะทำหน้าที่ในการระลึกรู้เวลาที่ขันธ์5ทำงานเวลาที่อายตนะกระทบกันสติจะทำหน้าที่ในการรู้ทันถ้าจะฝึกสติเราต้องรู้จักว่าจิตเราเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนตอนนี้จิตอยู่ที่ฐานจิตอยู่ที่อารมณ์ให้รู้ทันเอาถ้าฝึกสติปัฏฐาน4เราจะต้องมีฐานที่เรียกว่าวิหารธรรมเรียกว่าบ้านเรียกสติปัฏฐานเรียกว่าเครื่องอยู่เรียกว่ากรรมฐานอันเดียวกันหาฐานมาหาวิหารธรรมเข้ามา1อย่าง ที่เราถนัดอาจจะเป็นพุทโธพองหนอใช้ลมหายใจอะไรก็ได้ที่เป็นกรรมฐานที่เราถนัดเอามาเป็นเครื่องอยู่คราวนี้จะฝึกสติเนี่ยถ้าเราไปเพ่งที่เครื่องอยู่เราจะได้มาซึ่งสมาธิแบบเพ่งเราต้องการฝึกสติเพื่อจะให้มันได้สมาธิแบบถูกต้องคือจิตตั้งมั่นเราเอาสมาธิเอากรรมฐานขึ้นมาเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกจิตไม่ใช่เอากรรมฐานขึ้นมาเพื่อจะบังคับและควบคุมจิตให้อยู่ที่ฐานเพราะฉะนั้นถ้ามีการฝึกสติปัฏฐาน4จิตนั้นต้องมีสติในปัจจุบันแล้วก็ระลึกลงสบายๆที่วิหารธรรมถ้าเราถนัดชอบพุทโธชอบลมหายใจชอบดูการเคลื่อนไหวของมือเราก็รู้สึกทั้งร่างกายนั่งก่อนระลึกลงที่ร่างกายที่นั่งระลึกลงที่ร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายหายใจออกก็เห็นร่างกายนั่งเราเริ่มสังเกตดูสบายๆแล้วถ้ามีสติจะระลึกรู้จะไม่เพ่งจะไม่กำหนดจะไม่ควบคุมแต่ระลึกรู้ลงที่ร่างกายที่นั่งเห็นร่างกายหลวมๆร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกถ้าเป็นพุทโธก็เห็นร่างกายนั่งไปด้วยถ้าใช้ลมหายใจก็เห็นร่างกายมันนั่งหายใจเข้าหายใจออกเมื่อเราใช้ฐานกรรมฐานเป็นเครื่องมือเป็นกุศโลบายในการฝึกสติแล้วการฝึกสติไม่เอาดีไม่เลือกอารมณ์อารมณ์จะดีก็ได้แย่ก็ได้เราจะสังเกตจิตของเราว่ามีปฏิกิริยาต่อขันธ์5ที่กระทบไหมนั่งกรรมฐานสวดมนต์เดินจงกรมเวลาที่กระทบขันธ์5เกิดขึ้นอายตนะกระทบกันนิวรณ์เลื้อยขึ้นมานั่นคือโอกาสในการมีสติในการสังเกตว่าจิตเรามีปฏิกิริยาต่อสิ่งนั้นอย่างไรบ้างมันสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมพอเผลอปุ๊บเนี่ยเผลอนานไหมพอเผลอปุ๊บรู้ว่าเผลอพอนั่งอยู่ที่ลมปุ๊บน่ะจิตวิ่งไปจดจ่อที่ลมแนบกับลมเพ่งละขณะที่เพ่งเผลอขันธ์5เด้งขึ้นมานิวรณ์ทำงานเนี่ยจิตเคลื่อนออกไปจิตเพ่งเอาไว้จะเอาดีหน้าที่ของเราคือรู้ทันเราไม่ต้องไปแก้ไขไม่ต้องไปทำลายถ้าพุทธเจ้าทำมาหมดแล้วเพ่งก็ทำมาแล้วเผลอก็ทำแล้วแต่ท่านอยากให้เราฝึกจิตท่ามกลางการเผลอและการเพ่งให้เข้าสู่ทางสายกลางทางสายกลางก็คือรู้ทันถ้าเผลอก็รู้ทันเพ่งก็รู้ทันแล้วมันกลับมาที่ฐานกลับมาให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยฉะนั้นขณะที่หลงหรือว่าหลงเพ่งหรือว่าเพ่งนี่คือหน้าที่ของสติต่อไปสัมปชัญญะจะมาทำงานร่วมกับสติขณะที่รู้ว่าหลงรู้ว่าเพ่งเนี่ยสติทำหน้าที่ในการรู้ทันแต่มันยังรู้นอกฐานมันยังรู้ไม่ถูกต้องสัมปชัญญะก็เลยพาจิตกลับมาที่ฐานกลับมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหนึ่งขณะพอมันหลงอีกสติก็รู้ทันว่าหลงสัมปชัญญะก็จะเห็นว่าการหลงนั้นการรู้นะยังรู้นอกฐานก็พากลับมาที่ฐานอีกสัมปชัญญะจะทำหน้าที่ในการควบคุมจิตและก็สติให้อยู่ที่วิหารธรรมอยู่ที่ปัจจุบันแล้วสัมปชัญญะจะทำหน้าที่ควบคุมให้จิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานให้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วสัมปชัญญะจะคอยระวังว่ากระทบแล้วเรามีตัณหาไม่อุปทานอยากกระทำกรรมไหมสัมปชัญญะจะระวังเรื่องกรรมและผลของกรรมจะคุ้มครองจิตไม่ให้หลงไปที่ตัณหาและอุปทานสัมปชัญญะจะคอยควบคุมให้เรารู้เขารู้เขารู้เรารู้การรู้ประชุมชนให้ควรทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอย่างไรนั้นสัมปชัญญะและสติจะทำงานควบคู่เกื้อกูลกันขณะที่เรารู้ทันสัมปชัญญะพาจิตกับปฏิฐานสัมปชัญญะเขาจะช่วยให้สัญญาจำจำนี่คือหลงนะนี่คืออารมณ์นะนี่คือตาหูจมูกลิ้นใจนะพอกลับปฏิฐานแล้วนี่คือบ้านเธอนะฉะนั้นรู้บ่อยหลงบ่อยรู้บ่อยกลับมาที่ฐานสัญญาก็จำทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งเพราะขณะที่ฝึกสติปัฏฐาน4เพราะเรารู้ว่าจิตเราไม่ตั้งมั่นพอการหลงและการเพ่งเป็นประโยชน์ในการฝึกจิตรู้มันจิตจะหลงให้หลงจิตจะเพ่งให้เพ่งหลงล้านครั้งรู้ล้านครั้งหลงแสนครั้งรู้แสนครั้งให้เพียรในการรู้ทันแล้วก็หมั่นกลับมาที่ฐานกลับมามากกลับมาบ่อยกลับมามากกลับมาบ่อย สัญญาก็จำบ่อยจำมากจำบ่อยจำมากจากสัญญาทีละหนึ่งทีละหนึ่งเลยกลายเป็นทีระสัญญาเป็นสัญญาที่เข้มแข็งสัญญาที่หนาแน่นเมื่อสัญญาจำอารมณ์ได้สติเลยเกิดอัตโนมัติเราอยู่ที่ฐานตัวที่หลงรู้ฟุ้งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้เพ่งรู้กับปฏิฐานทำให้จิตนั้นสลัดวางขันธ์ห้าสลัดวางนิวรณ์สามารถมีสติสมาธิท่ามกลางนิวรณ์ได้ทำให้นิวรณ์ไม่สามารถครอบงำจิตได้เพราะว่าจิตหลงไปสติรู้ทันสัมปชัญญะพาจิตพลากออกจากนิวรณ์เราสามารถมีสมาธิมีสติท่ามกลางนิวรณ์ได้มีสัมปชัญญะคอยควบคุมนิวรณ์มีไหมมีแต่จิตนั้นสามารถมีอินทรีย์ในการรู้ทันออกมาจากนิวรณ์ตั้งมั่นอยู่ท่ามกลางนิวรณ์นิวรณ์จะเริ่มอ่อนแรงลงถ้าเราเพียรเพราะนิวรณ์ไม่สามารถครอบจิตได้แต่สติสัมปชัญญะกับสมาธิจะทำให้จิตสว่างขึ้นเข้มแข็งขึ้นตั้งมั่นขึ้นทำมากขึ้นบ่อยขึ้นจนสติเข้มแข็งทีละสัญญาจำอารมณ์ได้จิตก็เลยตื่นตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเลยไม่หลงเลยไม่เพ่งข้ามนิวรณ์จิตที่ข้ามนิวรณ์ได้เลยเป็นจิตที่มีคุณภาพที่เหมาะสมจิตตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เป็นจิตที่เบาที่สงบควรไวคล่องแคล่วแล้วก็เหมาะกับการงานจิตนี้สามารถรับรู้อารมณ์ได้เป็นร้อยเป็นพันในหนึ่งขณะรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ฐานประมาณ 20% ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานขณะที่รู้ที่ฐานนั้นตาหูจมูกลิ้นกายทำงานกระทบปุ๊บจิตก็รับรู้อายตนะทั้ง5ใจคิดปุ๊บจิตก็รับรู้ความคิดไปพร้อมกันพอกระทบแล้วชอบไม่ชอบอยากไม่อยากจิตมันแยกออกมาเป็นผู้ดูผู้รู้เหมือนตอนที่เรานั่งฟังอาจารย์เนี่ยเรารู้ที่ฐานสบายๆเห็นกายหายใจเข้ากายหายใจออกเรายังรับรู้หูยังได้ยินเสียงอาจารย์ตายังมองที่พื้นจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสเราก็รู้ทันใจคิดสุขคิดทุกข์นิวรณ์ง่วงเกิดขึ้นก็รู้เบื่อเกิดขึ้นก็รู้ชอบก็รู้ไม่ชอบก็รู้ปวดขาก็รู้มันอายตนะทำงานครบหมดเลยจิตจะอยู่ที่ฐานเห็นอายตนะทำงานมันจะแยกออกจากอารมณ์จะแยกอย่างนี้ได้เป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4เป็นผลจากการฝึกหลงรู้ฟุ้งรู้ผงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้มันกลับมาที่ฐานจิตเลยตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่จมกับอารมณ์ตอนนี้มีใครโยกไปทางซ้ายบ้างตอนนี้คอใครตกบ้างครับคางคางใครตกบ้างหลังโก่งนะเช้าๆเป็นโอกาสเหมาะในการจะฝึกรู้ถ้าเรารู้สึกว่าคอตกหลังโก่งเนี่ยลืมตาขึ้นมาก่อนลืมตาขึ้นมาแล้วเราจะเห็นคอตกหลังโก่งแล้วก็ทำความรู้สึกตัวลืมตาก็ได้ขยับมือไว้ก็ได้เพราะฉะนั้นสติจะต้องต่อเนื่องไม่ใช่ฟังแล้วเพลินหลงไปขณะที่ฟังอาจารย์แยกรูปแยกนามไหมเห็นกายนั่งไหมเห็นใจมีความง่วงไหมโมหะตอนนี้สติกับโมหะอะไรจะมากกว่ากันถ้าโมหะเยอะเนี่ยคอตกหลังโก่งไม่รู้เลยนะว่าเรากำลังโยกกำลังเอียงไปทางซ้ายเอียงไปทางขวามาฝึกสตินะครับมาฝึกสติตอนที่ง่วงตอนที่เบื่อตอนที่ขี้เกียจตอนที่รำคาญตอนที่ไม่อยากภาวนานั่นคือสิ่งที่เป็นวัตถุที่ต้องสร้างบารมีต้องเพียรเอาพอคอตกปุ๊บรู้ทันปรับร่างกายพอเวลาง่วงปุ๊บรู้ว่าง่วงลืมตาขึ้นมาทำความรู้สึกตัวบิดคอบ้างทำความรู้สึกบ้างนั้นสติกับสมาธิปัญญาในฝึกที่จิตเราร่างกายต้องพยายามรู้ให้ได้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเพราะร่างกายเป็นของหยาบรู้กายไปเรื่อยๆจนสติตื่นต่อไปก็รู้ใจได้มากขึ้นสังเกตหลังเราเป็นไงบ้างคอตกหลังโก่งไหมคอยรู้สึกตัวไหมนั้นเราฝึกเนี่ยเราจะได้เอากายและใจนี้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติรู้ทันเขานั้นฝึกสัมปชัญญะรักสติให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจนจิตจำอารมณ์ได้เลยเป็นเหตุให้สติตัวจริงเกิดขึ้นสติตัวจริงเนี่ยเกิดมันเกิดเองอัตโนมัติมันอยู่ที่ฐานเองอัตโนมัติไม่ต้องจงใจแล้วมันจะสบายๆรู้เนื้อรู้ตัวจิตมันจำอารมณ์ได้มันเลยตื่นขึ้นมาผู้รู้แล้วมันเลยตั้งมั่นแยกออกจากขันธ์ห้าแยกออกจากอารมณ์แยกจากอายตนะแยกจากนิวรณ์ยังมีนิวรณ์อยู่ยังมีขันธ์ห้าอยู่ยังมีการกระทบและกระเทือนอยู่แต่จิตนี่มีคุณภาพที่แตกต่างไปจากจิตทั่วไปเพราะจิตมันตั้งมั่นอยู่ที่ฐานมันรู้ทันอารมณ์เพราะตัวผู้รู้จิตจะตื่นขึ้นได้ต้องอาศัยความเพียรในการฝึกสติปัฏฐาน4จนจิตจำอารมณ์ได้จิตได้ตื่น เมื่อตื่นแล้วเนี่ยเราก็จะเอาจิตตัวเนี้ยมาขึ้นสู่วิปัสสนากันสังเกตสิตอนนี้จิตเราอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่ปัจจุบันเห็นกายหายใจเข้าออกไหมจิตอยู่ที่ฐานเห็นใจคิดไหมเวลานิวรณ์เกิดขึ้นเนี่ยอย่างตัวโมหะเนี่ยมันจะเนียนมากเลยมันหลงไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถ้าเราไม่มีฐานเป็นกุศโลบายในการรู้ทันจิตที่หลงเนี่ยโมหะจะพาหลงโมหะจะพาหลงไปโกรธหลงไปโลภหลงไปเพ่งหลงไปสุขหลงไปทุกข์พอมีสติปุ๊บโมหะและอวิชชาขาดทันทีสมาธิตั้งมั่นอยู่ที่ฐานด้วยสัมปชัญญะพากลับมาตอนที่ฟังอาจารย์อยู่เราอยู่ที่อดีตอยู่ที่อนาคตไหมตอนที่ฟังอาจารย์อยู่เพลินไหมสติกับสัมปชัญญะเข้มแข็งหรือโมหะหรือถีนมิทะเข้มแข็งกว่ากันสังเกตนะอะไรเข้มแข็งกว่ากันเราต้องการให้สติตื่นสมาธิตั้งมั่นงั้นสติและสัมปชัญญะจะทำให้ความตั้งมั่นเกิดขึ้นวัตถุอันพึงสร้างบารมีคือนิวรณ์ห้ากามฉันทะคือความยินดีพอใจในกามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพยาบาทความหงุดหงิดความรำคาญใจความโกรธถีนมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนง่วงแล้วขี้เกียจง่วงจะครอบคุมจิตความขี้เกียจจะควบคุมเจตสิกทำให้กุศลและอกุศลทำให้กุศลไม่สามารถเกิดขึ้นได้เราอยู่กับกามมากมือถืออยู่กับกามอยู่คอมพิวเตอร์ทั้งวันทั้งคืนพอปฏิบัติปุ๊บเนี่ยทำให้เกิดอุทธัจจะและกุกุจจะฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านและหงุดหงิดรำคาญใจฟุ้งซ่านคือโมหะกุกุจจะคือโทสะหงุดหงิดใจเราไม่ค่อยได้ฟังไม่ได้ค่อยได้สดับธรรมะของพระพุทธเจ้าเรารู้แต่เรื่องโลกทั้งหมดเลยพอมาปฏิบัติปุ๊บเกิดความไม่เชื่อไม่ศรัทธาเพราะอะไรเพราะมันลังเลสงสัยเพราะเราไม่เคยฟังธรรมไม่เคยเรียนรู้ธรรมะก็สงสัยลังเลอันนี้วอนทั้งห้าเนี่ยเขาทำหน้าที่ในการขวางในการปิดกั้นให้จิตนั้นไม่สามารถสร้างกุศลได้เราต้องรู้ก่อนไอ้สาไอ้ห้าตัวเนี่ยมันเป็นตัวขวางนะเราต้องไม่ครบกับมันเราต้องครบกับสติครบกับจิตครบกับวิหารธรรมครบกับสัมปชัญญะเพื่อจะให้จิตตื่นตั้งมั่นเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราง่วงเราเบื่อเราขี้เกียจตอนที่ปวดขานิวรณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยคือโอกาสในการฝึกถ้ารู้สึกว่าง่วงแล้วลืมตาขึ้นมาหายใจเข้าลึกชาร์จกันไว้หายใจออกลึกๆให้จิตมันตื่นขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วกลับมานั่งปกติถ้าเรามาข้ามนิวรณ์ไม่ได้เราก็ยังจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นสังเกตทุกขณะทุกขณะว่าจิตเราเร็วไหมสติมันคล่องแคล่วว่องไวไหมสัมปชัญญะมันสามารถกลับมารู้กายแล้วเห็นกายคอตกหลังโก่งยืดขึ้นมาหลังตรงขึ้นมามันจะปรับจิตให้เข้มแข็งเนี่ยรู้หลักแล้วนะต้องลงมือปฏิบัติต้องเข้มแข็งเอาฐานเอากรรมฐานมาเป็นกุศโลบายในการฝึกจิตตัวที่จะมาเป็นเครื่องรบเครื่องฝึกจิตเราได้คือนิวรณ์5คือขันธ์5คืออายตนะที่กระทบนี่คือสิ่งสำคัญในการที่จะฝึกงั้นฝึกสติสิ่งแรกที่ต้องเช็คก่อนว่าของหยาบๆอย่างร่างกายเราเนี่ยเรารู้ทันมันไหมคอเราตกหลังโก่งเราไปจมอยู่กับมันไหมพอรู้ทันแล้วปรับขึ้นมาสบายสบายสติปัฏฐาน4จะเป็นตัวปรับทุกอย่างไม่ว่าคุณจะโกรธจะโลภจะหลงจะเพ่งจะติดอะไรก็แล้วแต่หมั่นรู้ทันว่าเราติดเรารู้ว่าผิดแต่สุดโต่งเรารู้ว่าผิดพอรู้ทันจิตออกแล้วถอยกลับมาที่ฐานเห็นทั้งร่างกายนั่งเวลาเบื่อปุ๊บเราจะปรับจิตจากการเบื่อเป็นผู้รู้พอหลงไปหาความเบื่อปุ๊บรู้ว่าเบื่อนำจิตกลับมาที่ฐานเห็นจิตระลึกลงที่กายเวลาง่วงปุ๊บเราจะปรับจิตจากง่วงเป็นจิตผู้รู้ได้ก็พอรู้ว่าง่วงพอรู้ว่าง่วงปุ๊บเนี่ยจิตจะออกจากความง่วงความง่วงจะเป็นสิ่งที่ถูกรู้พาจิตกลับมาที่ฐานจิตวางความง่วงจิตมาเห็นร่างกายจิตจะเห็นร่างกายนั่งอยู่ชัดอยู่ที่ฐานความง่วงจะไหวๆอยู่ที่ใจมีความง่วงแต่ไม่มีผู้ง่วงสภาวะง่วงตั้งอยู่เราสามารถที่จะแยกจิตได้ถ้าเรารู้ทันแต่สภาวะอารมณ์ยังมีอยู่เวลานั่งแล้วเกิดปวดขารู้ว่าปวดสภาพของความปวดยังมีอยู่นะตรงที่รู้จิตกับความปวดแยกออกจากกัน แล้วนำจิตกลับมาที่ฐานจิตวางความปวดกลับมาที่ฐานมีความปวดแต่ไม่มีผู้ปวดมันมีปวดนะแต่มันไม่เข้ามาที่ใจเราเพราะเราไม่ไปจมกับมันถ้าเราเพียรอย่างนี้จิตก็จะเข้มแข็งขึ้นจิตก็สามารถที่จะวางอารมณ์ได้มากขึ้นถ้าอินทรีย์ของสมาธิเข้มแข็งทุกทั้งหลายจะห่างเราออกไปห่างออกไปแต่เราต้องเพียรต้องต่อสู้ต้องเข้มแข็งเอางั้นกว่าจะมีจิตแบบนี้ได้ถ้าพุทธเจ้ายังสร้างบารมีตั้ง20อสงไขยกับเศษแสนกับเรามานั่งกรรมฐานท่าเดิมประมาณชั่วโมงเดินจงกรมไปกลับไปกลับเป็นลานเดิมเราสวดมนต์ในหนังสือเดิมๆ เล่มเดิมๆเพื่ออะไรเพื่อให้ความเบื่อความง่วงความขี้เกียจให้กิเลสเกิดขึ้นแล้วเราจะได้ฝึกสติสมาธิปัญญาท่ามกลางวิกฤตที่มันเกิดขึ้นนั้นท่ามกลางทุกข์ก็คือกายใจที่ทำงานเนี่ยเราสามารถมีสติได้มั้ยงั้นต้องเช็คนะอินทรีย์ของเราเป็นไงบ้างวันนี้อินทรีย์ของจิตอินทรีย์ของจิตเราเป็นไงบ้างเราเป็นศิษย์เก่าแล้วนะเรามาเข้าคอร์สเราจะเผลอจะนั่งโยกก็โยกมาไม่ได้แล้วคุณภาพของจิตต้องเข้มแข็งเราจะต้องมาบ่มจิตเราให้ตื่นเพื่อเราจะได้ขึ้นสู่วิปัสสนาถ้าจิตไม่ตื่นขึ้นวิปัสสนาไม่ได้ สังเกตสิเวลาที่อาจารย์พูดไปเรื่อยๆเนี่ยเรามีสติรู้ทันไหมจิตเราวิ่งมาเสียงหาอาจารย์ไหมขณะที่ฟังอาจารย์อยู่หูได้ยินเสียงจิตไหลไปที่ความคิดไหมหูได้ยินเสียงอาจารย์แต่ฟังไม่รู้เรื่องเพราะจิตเผลอไปคิดขณะที่ฟังอาจารย์อยู่ถีนมิทะมันครอบจิตไหมถ้ามันง่วงแล้วถูกครอบงำแล้วเกิดขี้เกียจไม่ต้องไปทำลายมันแค่รู้ทันไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นแค่รู้ทันก่อนกลับมาที่ฐานให้ได้ก่อนแต่ถ้าจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยเห็นความง่วงเกิดขึ้นเนี่ยแยกแล้วก็โยนิโสมนสิการดูอารมณ์เลยเพราะฉะนั้นสภาวะที่มันเกิดขึ้นเป็นเครื่องวัดจิตเรานิวรณ์เป็นเครื่องมือสำคัญในการเช็คคุณภาพของจิตเราการที่นั่งกรรมฐานแล้วละคอตกหลังโป่งเนี่ยโยกซ้ายโยกขวาเนี่ยไม่มีสตินะไม่มีสติหากมีสติแล้วเราจะรู้กายรู้ใจรู้ขันธ์5รู้อายตนะที่กระทบหากมีสติแล้วสติคอยระวังจิตเราไม่เผลอไม่ให้หลงไม่ให้เพ่งถ้าเผลอถ้าหลงถ้าเพ่งสติจะรู้ทันสัมปชัญญะจะทำหน้าที่ต่อในการกลับมาที่ฐานจนจิตจำอารมณ์ได้ต้องอาศัยความเพียรรู้สึกตัวสบายสบายกายนั่งก็รู้ว่านั่งหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ปวดขาเบื่อง่วงขี้เกียจรู้พอรู้แล้วก็สังเกตที่จิตเรามีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างหลงออกไปเผลอไว้รู้ทันแล้วก็หมั่นกลับมาที่วิหารธรรมให้มากให้บ่อยจิตจะได้ตั้งมั่นและถึงฐานสภาวะดีก็ได้นะแย่ก็ได้นะสภาวะง่วงมากๆก็ได้ขี้เกียจก็มากก็ได้ภาวนาแล้วไม่สงบเลยก็ได้เราไม่เอาดีแต่เราจะเอาสติงั้นสติจะระลึกรู้สภาวะสติจะคอยสังเกตจิตว่ามีปฏิกิริยาหลงไปเพ่งไว้ไหมแล้วก็บั่นกลับมาที่ฐานจะฝึกสติและสัมปชัญญะเราจะฝึกผู้รู้เราไม่เอาดีไม่จำเป็นต้องสงบแต่รู้ทันแล้วจิตสามารถวางอารมณ์ได้หมั่นรู้แล้วกลับมาที่ฐานถ้าเราควบคุมจิตให้อยู่ที่ฐานจิตมันจะแข็งแข็งแน่นถ้าเราจงใจให้ดูว่าเจตนาและจงใจจะเพ่งพอรู้ทันปุ๊บนะเจตนาจะเบาลงจิตจะคลายการเพ่งแล้วกลับมาที่ฐานจะเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่เสมอที่วิหารธรรมจิตของเราเกิดทีละขณะทีละขณะทีละขณะสืบเนื่องกันนะ ู้สึกตัวหนึ่งขณะเผลอไปปุ๊บคราวนี้จะเผลอนานไม่นานจะไปจมกับการเผลอหรือเปล่าขึ้นอยู่กับสติที่รู้ทันไม่ตึงเกินไปนะถ้ามันแน่นเกินไปตึงเกินไปเครียดเกินไปให้รู้ทันเอาคลายกลับมาเห็นร่างกายนั่งร่างกายนั่งสบายสบายจิตเป็นผู้รู้ทีละขณะนี่มีสติทีละขณะมีสัมปชัญญะอยู่ที่ฐานถ้ามันว่างว่างว่างว่างให้รู้ว่าว่างคลายจิตกลับมาที่ฐานเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูถ้าเราพยายามควบคุมให้ตึงๆให้รู้ว่าเจตนาแล้วควบคุมเอาไว้คลายจิตกลับมาเห็นร่างกายนั่งรู้สบายๆตอนนี้เราจะมาเคลื่อนจิตไปตามส่วนต่างๆของร่างกายด้วยกันให้สังเกตดูว่าจิตเคลื่อนเนี่ยเราเห็นว่าจิตเคลื่อนไหมจิตอยู่ที่ไหนเรารู้ทันไหมถ้าเราเริ่มเห็นจิตเคลื่อนไปถ้าเราเริ่มเห็นจิตว่าอยู่ที่ตาที่หูที่หน้าผากต่อไปเราก็จะเห็นจิตอยู่ที่ความโกรธเราก็เลื่อนจิตออกจากความโกรธมาที่ลมหายใจก็ได้เราจะสามารถจับจิตได้ว่าอยู่ที่ไหนค่อยๆสังเกตนะตอนนี้เราจะย้ายจิตของเราไปอยู่ที่หน้าผากนึกถึงหน้าผากจิตของทุกคนอยู่ที่หน้าผากนะแค่นึกถึงหน้าผากจิตจะไปที่หน้าผากทันทีจิตจะเร็วจะไวมากปุ๊บไปทันทีหรือถ้าเราไม่ได้ยินเสียงอาจารย์เราไปหลับอยู่เงี้ยเราจะไม่รู้เลยอาจารย์พูดอะไรจิตมันจะไปติดอยู่ที่ภพไหนภพนึงให้รู้ทันว่าตอนนี้ที่หน้าผากนะย้ายจิตมาที่ปลายจมูกนึกถึงปลายจมูกของเรานะไม่ใช่ของชาวบ้านเขามาที่คางไหล่สองข้างหน้าอกสะดืออาจารย์พูดเร็วมันปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาไหมสังเกตนะมันไวมันคล่องแคล่วหรือเปล่าหรือมันอยู่เอาจิตมาที่เข่าทั้งสองข้างมาที่ตาตุ่มสองข้างมาที่ฝ่าเท้าขยับฝ่าเท้าเล็กน้อยทำความรู้สึกว่าจิตเราอยู่ที่ฝ่าเท้าสังเกตไหมจิตเราอยู่ที่ฝ่าเท้าทำความรู้สึกย้ายจิตมาที่หน้าอกสังเกตมาที่หน้าอกไหมตอนนี้ทำจิตสบายๆเอาจิตระลึกลงที่ร่างกายที่นั่งร่างกายนั่งจิตเป็นคนรู้ถ้าเรารู้ร่างกายที่นั่งเราอาจจะสัมผัสเวทนาอีกก้อนหนึ่งอยู่ที่หลังบ้างขาบ้างเราอาจจะสัมผัสนิวรณ์อยู่ทางใจบ้างมันถ้าจิตตั้งมั่นแล้วจิตจะเห็นอารมณ์ทั้งหลายหลากหลายกันรู้สบายสบายร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูเห็นทั้งกายนั่งระลึกลงนะไม่ใช่เอาตาเห็นนะเอาจิตระลึกลงที่ร่างกายที่นั่งสบายสบายยิ้มสวยๆหวานๆหล่อๆยิ้มให้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยิ้มให้กับโอกาสสังเกตนะเวลาที่เรายิ้มปุ๊บใจเราชุ่มชื่นขึ้นมาทันทีเราจะมีความสุขชุ่มชื่นยิ้มมีความสุขให้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยิ้มสบายๆหายใจเข้าลึกๆลึกอีกค้างไว้ก่อนให้ปอดให้หัวใจให้กล้ามเนื้อปอดขยายขึ้นมาค้างไว้ก่อนคลายมาอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าลึกๆลึกๆลึกๆลึกๆลึกๆลึกๆลึกๆค้างไว้ก่อนคลายมาเอาจิตไว้ที่มือทั้งสองข้างยกมาหงายไว้เหนือหัวเข่ากำมือให้แน่นและเกร็งทั้งตัวเลยเร้าความรู้สึกหลังคอแขนไหล่ขาเกร็งเร้าความรู้สึกขึ้นมา refresh ร่างกายขึ้นมาคลายมาอีกครั้งหนึ่งกำเกร็งเร้าความรู้สึกขึ้นมาคลายออกมาบิดข้อมือซ้ายขวาบิดศีรษะบิดลำตัวค่อยๆทำความรู้สึกตัวขึ้นมาขณะที่บิดก็รู้สึกตัวว่าร่างกายมันบิดขึ้นมา